Son agora mesmo as 11:22 minutos da mañán. Estamos a xoves, o último xoves de mes, así planificamos as visitas do Conservatorio da Estrada aquí a Radio Estrada, os últimos xoves de mes, como digo, nos que imos coñecendo un pouco máis este centro educativo, este conservatorio que ademais compartimos edificio. Grazas a eles e tamén á banda, pois conócese como a casa da música, non? O edificio da música. E imos coñecendo tamén un pouco os protagonistas do conservatorio, a profes e tamén a alumnado, como pasa hoxe que temos a dúas partes aquí representadas. E hoxe tocalle o turno a aula de clarinete. Para iso, para falar disto e ter música en directo, imos por orden jerárquico a saudar, imos en primeiro lugar co profe, con Óscar Gómez. Óscar, moi bo día.
Bo día, que tal? Como andamos?
Que tal? Benvido aquí a Radio Estrada.
Moitas gracias por invitarnos.
Como estades polo conservatorio?
Pois ben, xa con ganas de vacacións.
Sí.
Pero bueno, estamos a tope, ¿eh? Sempre facendo actividades.
Bueno, aí ven un troido aí, agora xa parades un ratiño.
Sí, mira xa as caras que teñen. Teñen ganas de descanso, porque no colegio tamén lle se exigen moito.
Sí, non, estamos metendo caña seguramente.
Sí.
Pois agora ven un troido, o que pasa que sí que este trimestre, que non é trimestre, que casi é cuatrimestre, dura o seu, ¿eh? Que hasta remate, hasta final de abril, me parece, non? Que ven...
Este larguiño, isto da cada ano como é diferente... Este sí. Vai bastante largo.
Bueno, como estades vos concretamente na vosa especialidade, na aula de clarinete, como vos vai aí?
Pois ben, estamos avanzando bastante xuntos. A xente que vimos hoxe aquí somos a asignatura de conxunto, que se dá durante 2 anos. Entonces María está en primeiro de conxunto, Nerea e Xulia en segundo, pero coinciden na mesma clase. Entonces hoxe o que traemos aquí a aula de conxunto, que despois ao final tocaremos unha peciña, os 4.
¿Cantos alumnos hay en clarinete en el conservatorio, más o menos?
10.
10
alumnos.
¿En cursos bueno, hay...?
Sí, desde 8 años hasta 18.
Vale. Bueno, o sea, que hay alumnado que lleva aquí toda la vida, digamos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que cógelos en una edad muy baixinha y vas hasta la mayoría de edad.
Y porque voy a pedir, a ver si somos capaces de que lle definas... porque otro día vendo una agrupación musical. Espérate, ¿cuál era? A banda de Larín. Preguntábame qué instrumento aquel, qué instrumento este otro. ¿Cuál es el clarinete? A ver cómo yo explicas, Óscar.
¿Cómo yo explico a alguien que no sabe música?
¿Qué es el clarinete, exactamente?
Pues el clarinete es un instrumento de vento madeira. Pero non é de vento madeira porque teña porque estea feito de madeira, sino porque ten unha caña que fai vibrar o sonido e produce o sonido dentro do tubo do instrumento.
O clarinete é o que se senta
na banda na esquiniña.
Eso é. Hai un grupo ali de clarinetes a dereita do director, digamos,
sí,
¿no?
Suele ser o máis numeroso, é como os violins na orquesta.
É o máis numeroso por
porque pola potencia que ten non é que teña moita, entonces necesita varios números,
vale,
para contrastar un pouco os metales, os saxos e os outros instrumentos.
Vale. Ti canto levas no conservatorio aquí, neste?
Desde 2009.
Ah, bueno, xa levas un tempiño tamén, 16 anos vas facer,
sí,
xa, non?
Sí, xa levo tempo.
Claro, pasaron moitos alumnos tamén pola tua aula.
Sí.
Bueno, imos coñecer as convidadas que as túas alumnas que tes por aquí. Imos a saudalas así por orden. E en primeiro lugar imos saudar a María Troitiño Magán, que creo que é moi tímida e ten pouca gaña de falar. Hola, María.
Hola.
Que tal, María?
Ben.
Veña, imos contarnos algo de ti. Cantos anos tes, onde estudas?
Eu teño 12 anos e estudio no Avelina Valladares.
E canto tempo levas no conservatorio?
No conservatorio é que non sei, 6, 7 anos, non sei.
Carai, o sea, media vida levas aí, de 2-6 anos ou mellor. Sí, pode ser. E escolleche xa de primeiras clarinete ou probaches outros instrumentos?
A ver, eu tiña para elixir a flauta porque tamén me gustaba moito, pero ao final decanteime polo clarinete. Porque na miña familia xa hai moita xente que toca música e unha delas era a miña prima que tocaba flauta, entón ao final collei un clarinete.
Bueno, gustouche máis o clarinete ou que pasou aí?
Non, eu creo que o clarinete é un moi bon instrumento e eu estou contenta coa miña decisión.
Moi ben, estupendo. Imos con Xulia Loureiro Villar. Xulia, bons días.
Bons días.
Que tal, Xulia?
Ben.
Contanos, veña, preséntate ti, cantos anos tes, donde estudas?
Eu teño 13 anos, vou facer 14 ahora o próximo mes, 27 de marzo.
Mira, dixo no claro, para que non vos esquezades, eh?
Estudio no Antón Losada.
Canto tempo levas no Conservatorio da Estrada?
Desde os 8 anos, máis ou menos.
Sí, tamén. Carai. E o clarinete, como acabou nas túas mans? Quero dicir, probaches outro, xa ibas de primeiras hacia este instrumento?
No, probei varios. Eu tiña en mente ou coller o saxofón ou coller o violonchelo, pero ao final deuseme por coller o clarinete.
Bueno, por? Gustache, hai algo especial nelo ou que pasa aí?
No, pero cando probei, pois pues, era moi cómodo de tocar, acomodabase moito a min, entonces pois pues, escollín este.
Vale. Ti tocas na banda, ademais, na banda municipal.
Sí.
Que non lle preguntei a María, ti, María?
Eu tamén.
Tamén, está desas dúas na banda.
Sí.
Vale. Vale, moi ben. E temos tamén aquí a Nerea Campos Requeijo. Bos días, Nerea.
Hola.
Que tal, Nerea?
Moi ben.
Cantos anos tes, Nerea?
14
anos. E a que centro, onde estudias?
No García Barros.
Joder, pero aquí veo unha representación de cada instituto.
Sí.
Esto está feito a propósito. Está ben equiparado. Nerea, canto tempo levas no conservatorio ti?
Desde os 8 anos.
Bueno, sí. O sea que máis ou menos entraste todas por aí por esa idade, non? O do clarinete, como era a tua historia co clarinete? Escollestelo de primeiro, probaches outros instrumentos, como foi?
Probeinos todos e gustoume máis o clarinete, por iso escollín.
Sí.
Sí.
Ben, tocas na banda ti tamén?
É unha de Silleda.
Na banda de Silleda.
Sí.
Ah, vale. Moi ben, toca na competencia Xuria e María. Ainda así, sodes amigas e todo, non? Estáme dicindo que sí. Bueno, imos agora vouvos a facer unha pregunta ás tres, a seguides contestando por orden. Como é o voso día a día, tendo en conta o curso no que estades, que estades en terceiro, segundo da ESO, máis ou menos, e tedes que, non sei se cantas actividades extraescolares tedes, e tedes que estudar tamén para o conservatorio. Como repartir esa semana? Empezaste ti, María, meña.
Bueno, eu estou en primeiro da ESO e en primeiro de profesional. Un ano no que empecé moitas cousas, é moi difícil compaginar todo con banda, con actividades, estudiar, deberes. Pero bueno, entre o mellor despois de comer un tempo ou se cadra chego do conservatorio o que fago poñome a estudar ou a facer deberes ou tarefas que fago. Pero bueno, de vez en cando tamén van os deberes sin facer.
Vale, por Dios. Pero non é moitas veces, non?
Non,
a ver, alguna.
De vez en cando.
Ten en conta que mamá e papá esto non o saben, están entrando pola radio agora.
Non, sí que o sabes.
Tes moitas actividades durante a semana?
A ver, eu vou, bueno, a conservatorio, banda e despois a natación, pero ese unha vez a semana, e inglés e a francés.
E isto é fácil de compaxinar ou como levas todo isto? Porque son moitas horas,
Non é nada fácil, nada. Claro. Se te metes na música hai que ter moito tempo, dedicación e tamén moita paciencia.
Canto lle dedicas?
A ver,
non sei se diariamente, a semana, como me digo.
A semana, ao mellor...
Non intentes quedar ben diante do profe,
Si son de ensayar eu en casa, 3 horas aí, sí, a semana, máis ou menos. Bueno, si é a semana entre clase e todo eso, son 12 horas co clarinete ou así a semana.
Entre traballo na casa e traballo no conservatorio. Cara, está ben, 12 horas.
Sí, chégalle.
Chega ben. Xulia, contanos a túa historia. Ti como repartes a semana?
Bueno, pois cando chego de instituto, pois tamén fago os deberes, estudio. Cando veño para o conservatorio, pois aquí. E despois a chegar, pois tamén outra vez a estudiar. Dedicarlle tempo, porque require moito sacrificio estar moitas horas aquí metido tamén.
E ti tes moitas actividades, como por exemplo te María, tes actividades extraescolares, como por exemplo
fago ballet, tamén estou metida na banda, despois tamén vou a pasantía. Tamén veño aquí, pues.
Cantas horas a andar, supoño que hai como María máis ou menos entre esas, claro. 12 horas semanales entre clases e casa, non? Máis ou menos.
Sí.
Sí. Ahora lle imos preguntar a Nerea, pero as dúas coincidides que a frase, o tema este, Óscar, que teñen ben aprendido isto de ben aprendido, ben integrado isto de que ya hai que dedicar horas e esforzarse e currar,
Sí, é que unha vez que te metes nun conservatorio e levas os estudios do instituto, teñen que ser organizadas, o pouco tempo que teñen, repartilo ben.
Sí, sí, aproveitalo.
Pero que falando do sacrificio, creo que bueno, sí, é un pouco de sacrificio, pero tamén lle dá moitos beneficios a eles,
Claro.
Porque de todo o que están falando é de cousas boas que están facendo e non están perdendo tempo.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, evidentemente
que
están.
Si perdese moito tempo nos parques.
Están con formación e con unha formación, Óscar, non sei se coincides aquí comigo, que quero dicir, a xente, moita xente cando se plantea o estudio de música di, oh, pero eu non vou ser músico profesional, non. Pero tampouco fai falta que ser músico profesional, quero dicir, o estudo de música e a música é algo que te acompaña toda a vida, non?
Sí, e despois cando chega ao final de o sexto de profesional, que coincide co segundo de bachiller, aí por lo menos enseñache, déchelle unha oportunidade a decirlle, queres seguir pola música ou queres facer outra carreira? Entonces poden elegir dúas cousas.
Sí, sí, dende logo. Quédanos Nerea por preguntarlle como é a súa semana. Como é, Nerea?
Pois eu ao chegar do instituto, pois fago deberes, estudo e logo marcho para o conservatorio. A volver tamén, a estudar.
En que curso estás no conservatorio?
En segundo de profesional.
Reparte máis ou menos tamén en canto a horas, andarás por aí tamén, esas 12 horas semanais,
sí, sí.
E por aí, non? E cando hai estrea de obra da banda e exames e audicións do conservatorio, supoño que se multiplican os ensaios, non?
Sí.
Vale, e ora respóndeme. E sodes capaces de ter amigas e amigos co tempo limitado que tedes? Quero dicir, tedes tempo para sair e disfrutar dos amigos e todo eso?
Sí, a ver, obviamente. Pero o que pasa é que a mellor a min sempre me pasa de algún venres que me diga, María, tal, queres ir a dar unha volta pola Alameda ou quedar, non sei que. E eu sempre digo, non, teño ensaio da banda, non podo. Sé que sí que é verdade que a mellor os fines de semana estamos un pouco máis ocupadas, pero sí que se pode ter amigos e ao final si te compaginas máis ou menos podes facer de todo.
Qué
ou
bien.
Por exemplo, nesta ponte que ven aquí, pois xa podemos quedar cos amigos.
Que ben. Pois creo que na vosa idade non é fácil atopar xente que se organice tan ben como facedes, non? Supoño que aquí tamén contades co apoio da familia e da xente que vos rodea, non?
Sí.
Non hai ningunha vara polo medio dicindo estudia. Non.
Bueno.
Organizado e vos ben, que eso está moi guai, O sea, aproveitades o día dunha forma ben interesante. Óscar, vamos a preguntar a Óscar, pois como foi o teu a época de estudiante comparada con co que están contando elas?
Pois seguramente eu estudiaba menos,
Sí.
Tamén tiña outras desventaxas. Eu digo xes moitas veces que ter un conservatorio no seu concello é un privilegio.
Claro.
Porque eu son de Orense, son orensano, son da Baixa Limia.
Ah.
E tiña que irme desde Santa Comba de Bande a Orense, 50 kilómetros.
Hasta a cidade, claro.
Hasta a cidade. E tiña que buscarme a vida co fruteiro que iba ca filla a precarses particulares, con outro que viña dunha carreira. Meu pai non me podía levar.
Claro.
E aquí, bueno, Nerea vive en frente do conservatorio. Esta fai así.
O sea, ti vives a outro lado da calle.
E xa está aquí. E telo aquí é un privilegio. Por si non terían que ir a Santiago, xa sería, algún xa se botaría para atrás.
Claro.
E iso que está aí ao lado,
Claro.
Telo así no núcleo onde vives é un privilegio.
Sí,
entonces,
sí.
E nada, despois cada vez empezou a gustar máis e xa empecé a dixen quero estudiar isto.
O sea, ti empezaste no conservatorio de, bueno, non sei se.
Primeiro empecé na banda.
Na banda de Ourense.
Sí. Na banda do meu pueblo, en Bande.
Vale, en Bande.
E depois xa me fun ao conservatorio. Pero no conservatorio empecé aos 13 anos. Non como elas que empezan a edad. É aos 8 anos que se empeza.
Sí.
Moito máis tarde. E depois empezou-me a gustar. E unha vez fixen o bachiller, acabei o bachiller e seguín pola música.
Xa te centraste por aí.
Sí.
Donde estudaches?
En Ourense e o superior en Vigo.
En Vigo. Vale. E as horas de estudo, vamos a ver, agora están en primeiro, segundo de profesional. As horas de estudo, supoño, e entendo que se van incrementando según van pasando os cursos, porque a dificultad tamén é maior. Vos como pensades, ou Óscar, como lle contamos a audiencia que o traballo que hai diario e constante cando estamos falando dun grau profesional e cando nos estamos preparando para un posible grau superior, bueno, todo isto como yo contamos, porque son moito o traballo o que hai detrás.
A ver, importante que manteñan un hábito, aunque non sea moito, que se manteñan no tempo, porque tamén agora van a vir cursos como terceiro da ESO, que empezan a apretar, cuarto, cada vez empezan a apretar máis no instituto, entonces,
sí.
Con tal de que manteñan o que teñen, e se se pode aumentar, mellor, pero se o manteñen, o problema é que a veces cando chegan a terceiro disminuye.
Xa.
Pero é normal,
porque terceiro, é que terceiro, a mí xa me avisaron tamén, eu teño unha filla en terceiro,
sí.
Está sendo durillo, eh?
Porque teñen moitas asignaturas, é moito, teñen o que era ciencias e letras todo xunto, veña, sí, mandanlle sí, todo aí para que sepan de todo, e despois en cuarto elijan dun sitio ou outro.
Sí, sí, sí.
E é normal que se vense así un pouco sobrepasado.
Claro, claro, claro. Moito traballo, moita, moita presión por
moito. Por eso, por eu creo que nestas actividades ás veces tens que pensar un pouco neles e non ir en plan dicir, no, que isto é importante. O importante sempre é o instituto primeiro, porque o día de mañá, para que che den un título de música, tens que ter o bachiller.
Claro.
Non che van a dar.
Tens si que ter esa formación.
Podes acabalo, pero non che dan o papel. Entonces, hai que botarles unha man, porque senón, senón a mellor dinche chao.
Claro. Claro, é un momento de motivalos ben tamén, eh?
Sí, sí,
sí. Entendo que sí. Vos os profes, tanto aquí no conservatorio como nos centros educativos, coincidides aquí con estas persoas nunhas idades que hai que facelo moi ben para que despois non odiades o clarinete ou non odiades as ciencias ou que sexa, verdade?
Claro, eu a veces comparando con outras educacións que teñen un profesorado en infantil, outro en primaria, outro en secundaria, hasta en bachiller lle cambian, eu aquí collo a unha nena que pasa pola pubertad, pola adolescencia e pola maioría de edad. E hai que conocer un pouco cuáles son esos cambios e ler un claro. pouco sobre eso, porque senón...
Claro, claro. Saber de que vai todo eso, non?
Sí.
Sí, sí, sí. E non justificarlo en todo en ten un mal día. No, hai...
No.
somos persoas en definitiva, non?
No, é que todos temos días mellores e peores, sí, pero se sí. si hai un bo ambiente na clase, eso olvídase cando entras ali.
Eu creo que aquí hai, non? Tal como vexo vos a relación estes poucos minutos que estades aquí, tedes boa relación co profe polo que vexo e supoño que co grupo, non? Este pasádelo ben aquí.
Sí.
Sí, non? Vouvos facer a última preguntiña para que vaiades pensando nela, si a mellor xa tedes clara, por suposto, e logo ides tocar unha peza para rematar, pero como vedes o futuro, o voso futuro na música? Quero dicir, tedes claro que queredes tirar por aí, queredes facer o superior, que rematades co profesional, queredes, bueno, contádenos, veña, seguimos na orden que estábamos, María.
Eu non teño ningunha idea de que facer no futuro, non sei aínda ben claro. O que sí é que eu teño, non teño pensado de adicarme á música, pero tampouco deixala, porque eu, por exemplo, cando empecé no conservatorio, a min era algo que non me gustaba. Eu viño ao conservatorio cas lágrimas nos ollos, non podía vir.
Que dixo?
Que sí, eu non podía entrar pola porta.
E logo, pero por que non che gustaba daquela?
Non, eu non me gustaba, non lle encontraba aí nada que no.
Que flipe, eh?
Pero bueno, despois...
Pero ahora estás ben, non? Ahora ves contenta.
Sí, sí, desde que empecé en banda, desde empecé a ir en unha agrupación, como hai xente, viaxes, que xa unha vez que xa empezas a saber tocar un instrumento, é cando te empezas a pasar ben, Entón, inde que ao principio que non che gustara, pois ao final seguín e un non deixaría a música, verdad?
Non, sea como sexa, non? Non sabes se si a nivel profesional, pero mellor poder seguir tocando nunha agrupación ou
sí,
algo
sí,
así.
Sí, eso, clarísimo.
Vale, clarinete. Tes que clarinete. Eso, clarinete.
Claro, clarinete.
Aí estamos. Xulia, ti que tes pensado facer? Ou non sei se si pensaches nesto, como
é? A ver, eu tiña pensado facer o bachiller e despois estudiar unha carreira e a música telo aí como máis un hobby que unha profesión profesional dedicarme a ela completamente. Pero seguir nunha agrupación pois tamén está ben porque nos facemos viaxes, conocemos a moitísimo máis xente, relacionámonos máis.
Claro. Claro, que por exemplo, participar dunha agrupación musical como vos sodes vos as dúas na banda de aquí da Estrada e ti na banda de Silleda, este tipo de agrupacións, claro, aquí facedes moitas amizades, facedes moita relación entre músicos e trascende máis alá da música todo eso, non?
Sí.
Sí, sí, dende sí. logo. Nerea, ti que? Ti que tes pensado?
Pois eu sí que quero seguir pola música.
Sí?
Sí.
Vale, cales son os teus plans, a ver?
Pois non sei, ser profesora de música gustaríame.
Gustaríache, sí. Sí. E gostaríase currar nun conservatorio ou nun instituto, nun cole, non sabes
aí? Sí, ainda. Nun cole, nun instituto, sí.
Bueno, o sea que a túa idea en principio é rematar o voo profesional.
Sí.
Veremos se si faz superior ou non e presentarte a profe, pode ser?
Sí.
Bueno, que guai, ti telo máis claro, non?
Sí.
Vale. Tes pensado encaminarte só por aí ou tes pensado facer algo paralelo ou por aí?
Por ahora, só por aí, pero bueno, aínda non sei.
Que guai. Joder, pues que che vaya moi ben, que bueno, que vos vaya moi ben as tres, que teñades, como me dixo a min unha vez un profe, o meu profe de música, e quedou super ben, e diante miña dixo que teñades o futuro que merecedes. sea bo ou sea malo, eso xa veremos. Bueno, vou poñer un pouquiño de publi. Preparade vos e tocades unha peciña para despedir, parece vos.
Vale.
Pois pues veña, imos alá.
Chao.
Pois aquí seguimos na galería neste xoves, co Conservatorio de Música de aquí da Estrada como protagonista. Temos aquí a parte da aula de clarinete do Conservatorio, a tres alumnas máis o seu profe, a Óscar. Óscar, mira, dúas cousiñas rapidamente, dinos por aquí un músico que rematou xa toda a carreira e di que non se poñan nerviosas, que fin de carreira eu estudiaba 8 horas diarias. Tranquilamente pode ser, non?
Sí, eu tamén as estudiaba.
Sí, sí, é boa falta fan, verdad?
Sí,
sí, oh. Temos outro comentario aquí que me chama, que bueno, nunca reparará nel, pero ahora, claro, ahora que dixi, que creo que sí que é certo. Non vamos a decir que o instrumento é unha cuestión de xénero, pero que hai moitas máis mulleres que homes en clarinete.
Sí, eso é verdad, eso che vou dicir antes. Teño 10 alumnas, un rapaz solo.
E eso, por que pode ser?
Pois pues foi cambiando co tempo, porque antes había tamén bastantes rapaces. Dou clase tamén en Silleda. Pasamo, ali non teño ningún alumno, son todo mulleres.
Todo mulleres,
sí.
Curioso, sí. Eu non reparara nisto nunca.
Sí,
é un
instrumento que agora está tirando moito as rapazas solo.
Sí. Bueno, curioso. Contanos que quides tocar, veña.
Unha pequena peza que se chama Scherzetto, que é de Gordon Jacob, dun compositor inglés, para cuarteto de clarinetes.
Vale. E esta é unha das pezas que tocades nesa aula de conxunto.
Sí, unha das que fomos tocando durante todo o curso. Este é solo un movimento, ten tres movimentos, pero vamos a tocar solo.
Perfecto.
O público vai gustar.
Perfecto. Pois nada, preparadevos e cando vos queirades, xa podes, eso, xa podes quitar os cascos e imos a escoitar a este cuarteto para clarinete que nos interpretan dende a aula de clarinete do Conservatorio Profesional de Música da Estrada. Así que cando queirades. Moitísimas gracias, creo que me escoitades todas, e ti Óscar tamén, non? Moitísimas gracias por vir aquí estes minutos aquí a Radio Estrada. Sinto que non podías estar máis tempo, que teñades que volver a clase de mates, María. Hecho que hai, pero bueno, que teñades moita sorte, que disfrutedes moito da música, sexa como sexa, e o dito, moitísimas gracias por compartir estes minutos e sobre todo a música en directo. Así que, si queredes, podes decir algo, despedirvos e todo. Ata pronto, gracias.